brush your clothes. Just give me some candy after my hug. Go and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh, 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 I'll be there waiting for you.
Þú ert að hlusta
á Rás 2.
Fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Mm-hmm. öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræðslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild. Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina. Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugvitið sé tæplega hátt. Veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú hugvitið sé hátt.
Cool. It got my high, don't lose my friend, it's all that I got.
Rás 2.
Yeah. little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with those. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Macchiato, por favore, espresso macchiato por neo. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, torneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso.
around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Me going like you.
þögnina sem að morgunin gefur mér Á sama tími skeri hversu einmanaleg hún er Lífið það betra með eitthvað til að fara fram úr með Mitt helsta verkefni í lífin að fara ekki fram úr mér Því það líða sjálf og sjálf með sem dýrkar hluti brenna á þeir en þú vunnur í þeir þá allt öðrum að kenna ég tök stóran gulp á ego tár á flóðun en ekki ég til í það lærin hver til í það kenna gömlum hund að fucking gelta ég fann til lét mig hverfa ég sá draum og ég eldan allt sem aðrir eigi betra fullkom Og vá hvað þögnin getur verið hávær Og vá hvað þögnin getur verið ekta Með ekka og horfa aðra brú að brenna Þessi stíplu byggur hörkun að bresta Það ekki dverra en að vera fucking tómur að innan Og horfa ástfangi fólk sem að elska
comfortable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardaga á Rástvö með morgun kaffið.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffið, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Rástvö.
Við erum Rástvö.
I'm
útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Leitandi að þér og það byrjaði vel þú, þú varst brosand allan hringin við hliðin á mér en síminn minn dó og síðan ég fór á sama stað og við hittumst í gær minningar hjá mér sem að segja mér það ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag augun í þér þú segja mér að þetta endi allt á hárrétt
Rástföða.
Then
What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane?
Hlusta á Rás 2.